Теплер, Адатлык радиосы, хабарлар гүндөлүгүмө да башлыярыз. Орусиянын президенти Владимир Путиндин якын жарандарынын миллиондорчо доллар мөчөрдө пулдары офшор кеңешликлерден кечирмек боюнча уланган көмүртүк жолдорунун үстү ачылды. Дерне жыхатабытчыларын халкары билелешүүнүн 3 апрелде жарыдан маалыматы Panama Papers тилип атландырылган улуу көбүрүмлүк хатабытын бир бөлүгү болуп турар. Маалыматтын жекме-жеклерин хабарчыбыз Арас Перүштен диңлели.
Дөрүңөзү репортерлордон турган бир халкаары топори Орус президенти Владимир Путиндин якын жарандарынын 2 миллиард доллардан көп пулу Салгытайдын аамыттуу өлкөдөгү шел компанияларына кетирмек үчүн эң керимдүү шүбөлүү пул көчүрүш улгумунан пайдаланандыгын көрсөткөн документтер паш этти. Bu maglumatlar 3. aprelde ile yetirilen Panama kağıtları deyip atındırılan ulu görümlü raportun bir bölüğü olup duruyor. Raportta dünya liderlerinin ve resmilerinin bayılığı, pul getiriş sistemaları, köprenç bir kanun kadılının pulları, hukuk koruyucu organlardan yaşırmağa mümkünçülük veriyen giyirliğin hesaba alınan korporasyalar hakta maglumat veriliyor. Dürlü haber kurumları tarafından en çemedirliğe çap edilen materyaller, İslandiya Азербайджан ва Пакистандын премьер-министри, Азербайджандын президентинин оғул кыйылдары, Шейх Саауд Арабстанынын патшасы ва бийликтер менен ийтешикли компаниялар хем өзүнө алыйар. Рапортта бу жердеги маалыматтардын Меркеди Панамада жерлешкен Мосак Франциско атты хукук компаниясынан эле кесилген миллиондорча имейлден ва бийлики документтерден жыйналандыгы айтылат. Илки Германиянын Зеточе сайтун газетине кабылган маалыматтар соңра Вашингтонда жерлешкен деңгээлди журналисттердин халкара консорциуму ICIG менен пайлашылды. Расарсызан маалыматтарда 110 000 корпорация менен бирликте жеми 140 жолбашчынын ва resminin adı geçer. Mağlumatlar 40 yıla olay devri ödüsünü alıyor. ICIG tarafından verilen koşmuşa tekste aydırsına göre, sırsırımlı offshore kampanyaları ve transaksiyalar kanuna tabin adımlar ya kampanyalar tarafından ulanılana kanuna hesaplanıptır. Yöne bu gümürtük kampanyaların kurulmağına katlaşan banklar, hukuk kampanyaları ve birlikler bu işlerin bir kanun, salgıttan kaçmak ya korrupsiya bile iltişikli ya değerli varada bağırlığı geçirmendirler. Raportta belirlenişine göre Putin'in köyünü dostu Sankt Peterburglu bir kompozitorun 100 milyon dolar bağırlığı var. Orsiyette televizyonda belirleyen bildirişler varada ki Bağdır'da ağırlıklık edilen bir kampanyada Sergey Ruldukin deyip adlandırılan bu adamın 12.5% payı var. Putin'in yeni bir dostu biznesmen Yuri Kovalçuk olsa Rusya Bankı'na kontrollük edýär. Ol häzir bank bilen birlikde Kırım Yarımadasynyň 2014-nji ýylda Kreml tarapyndan basylyp alynmagy netijesinde giýilen sanksiýalaryň aslynda. Raportta aýdylýşyna görä Kovalçuk bilen onuň banky döwletiň göwürçiligindäki banktan 1 milliard dollar hawsyzlandyrylmadyk kredit almak üçin Kiýewde sandal agajy diýip tanalýan offshore kompaniýasyny ulanypdyr. Soňra bu pullar ýokary göterim bilen Orsiýetde peýdalanyp Sizin dokumentler Ors hükümetine değişli yine köp sanlı adamları özüsünü alıyor. Dokumentlerde Güney'e kıytaklayın adı ağzalayan birleki devlet bastonları Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ve Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev yali adamlardan ibaret.
Xabarçımız Aras Perwüşün maglumatlarını dinlediniz. Gepliyer Adatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barışyny barışy boýunça resmi düzgünnama güýje girdi. Resmiýetleriniň özlerini alyp barışyny düzgünleşdirýän bu dokumentde wezipedäki adamlaryň daş keşfine degişli talaplar hem göz öňünde tutulýar. Täze talapnamalaryň jekme-jeklerini kardeşim Merdan Sariýew gürrüň berer.
Türkmenistan'da devlet kullukçularının etikasını ve özünü alparşını kadalıştırayan yöriti kanun kabul edildi. Devlet kullukçusunun etikası ve kullukta özünü alparşı hakkındaki Türkmenistan'ın kanunu Türkmen resmilerinin evin eşiğinden başlap, oların cemiyetçiliğinin önündeki ip içme kadalarını çeline hem mezade düzgünleştiriyer. Türkmen prezidentining 26 martda qol qoyun bu kanunynyň 13-nji maddasynda türkmen resmiýetleriniň egin eşik talaplary beýan edilýär. Oňa laýyklykda mundan beýlek Vezipe borçlarını yerine yetirende devlet kullukçısının daşkı görünüşü, raayetlerin devlet idarlarına olan hormatına yardım etmeli. Kullukçılar retmiyilik, savarlılık ve dəvi eyirmek bilen tapavutlanyan, umumi kabul edilen istibatına layık geyinip gezmeli. Türkmen metbuğatında 31 martta çap bolan bu kanun Türkmen resmiýetleriniň raýatlary bilen gulluk maslahatlary ýa-da gaýry gulluk ara gatnaşykda wagtynda iýip içmekden ýa-da gaýry soňa meňzeş hereketlerden saklanmalydygy hem aýratynlyk talap geçilýär. Kanunda devlet kullukçusunun borçları beyan edilen 6-cı maddasında Türkmen resmiyelerinin sultanlı köpçülüklüğün havarı teristilerinde öz pikirini beyan etmek ya da mağlumatları vermek yalı hukukları çeklendirilir. Yani devlet kullukçusu, cemaat önündeki çıkışlarında ve kulluk mağlumatlarını vermekte devlet idarasında bellenen düzgünleri berca etmeye. Cemaat öňünde çykyşlarda sorsandy köpçülükden habar beriş teristelerinde haritlaryň, işleriň we hyzmatlaryň Türkmenistanyň çagyndaky gymmatyny, ähli derejedäki büdjetleriň görkezijilerini, döwlet karzlarynyň, döwlet bergilerinin möçberlerini beýan etmekden saklanmagy borçludyr. Kanunda muňa Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar girmeýändigi bellense-de, olaryň anyk mazmuny aýan edilmeýär. Şeýlede 6-njy maddada döwlet gullukçylarynyň döwlet siýasatynyň we gulluk işiniň meseleleri boýunça öz pikirlerini jemaat öňünde beýan etmeli däldikleri hem bellenip geçilýär. Gürrüňe giden täze kanunda gullukçylaryň wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmaly däldikleri we resmiýetleriň korrupsiýa ýagdaýlary boýunça habar bermäge borçludyklary hem aýdylýar. Döwlet gullukçysynyň etikasy we gullukda özüni alyp barsy hakyndaky Türkmenistanyň kanuny metbuatda çap edilen prosedy öz güýjüne girdi.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barşynyň geýnüşiniň bir düzgün laýyklykda ketgitlenmegine şuň kün nähili zerurlyk bar. Umumyň şeýle tejribeler beýleki ýurtlarda barmy we Olar nä derejede tapawutlanýar? Biz bu sowallary merkezi adewançy bilermen ortetli analitik Artyom Ulunyany berdik. Türkmen resmiýetleriniň etikasy bilen bagly kabul edilen bu soňky karar barada näme aýdyp bilersiňiz?
Ну, здесь существует сразу три аспекта этой проблемы. Первый это международный
Меселени aýdyňlaşdyrmak üçin oňa 3 ugrudan çemelesmeli. Birinciden bu halkara derejesindäki tejribe, dünya praktikasında çinovniginiň etikasy diýen zat ozaldan bar. Feýrek ýagdaýlarda haçandy biri işe alnanda bu diňe kagyz ýüzündäki talaplar bolup galýar. Aglaba ýagdaýlarda bolsa bu däp desturdyr. Dünyanın tasy ähli sivilizirlenen ýurtlarynda emeldarlygyň esasy prinsipi bu hökümet başyndaky häkimete ygrarlylykdyr. Ýurdun başyndaky prezidentler, partiýalar çalyşýar, emma çinownik şol bir anyk edýän işi bilen gümra bolýar. Berdi bellek geçmeli zat sivilizirlenen dünýäde häkimetiň başyna geçen täze güýç, ozal hökümetiň ýöredin siýasy institutlaryna çapraz geljek siýasaty alyp barmaýar. Şonuň üçin bu ujypsy siýasy aýratynlyklar çinownikler üçin onçokly möhüm hem däl. Emma başga ýurtlar hem bar. Olarda çinovniň etikasy siýasy rejimi dolu tabynlyk bilen çäklenýär.
Именно политическая лояльность к конкретному существующему режиму.
Анык төвлөтлөрүн мисалында көрүн берейсиңиз.
Мы можем сравнить это, например, ну, классический пример, конечно, это Корейская народная
республика. Илк билена Кореянын миллий демократик республикасы ядына түшөр. Шул реал принциптер белли бир дәрежеде Кытай Халык Республикасында хем бар. Ислам Республикасы яды монархиясы дейлип ресми дәрежеде ыгылан эдилен кабир мусулман юрттарында хем сейле ягдайлары душ келти болар. Mysal hükmünde Pakistan İslam Respublikasını ya da İran'ı getirse bolar. Elbette bu yurtlara mahsus öz ayrıtinlikleri hem bar. Emma biz häzir postsovet yurtlarında kemale gelen ýagdaýlar barada gurrun ederiz. Bu bolsa meniň häzir çylny beýan edenlerimden düýüp götür tapawutlanýan bir ýagdaý. Arada 20 ýyldan hem artyk wagt geçdi. Gurrun edýän yurtlarymyzda çynowniçilik aparaty entek doly ornaşdyrylanok. Siyasi medeniyeti bolmadyk bu ýurtlarda gürrüňini edýän meselelerimiz boýunça öz boluşly siýasat ýürüdilende, bu dünýäniň beýlik sivilizirlenen künjeklerinde belli bir derejede geň taň bolup görünýär.
Ну, неприемлемы порой бывают или выглядит довольно странно для многих цивилизованных стран.
Türkmen mediýasynda görkezilýän görnüşlerden mälim bolşaly bu täze kanun kabul edilmezinden ozal hem türkmen resmiýetleri bir meňzeş giňýärdiler. Olar görüdilýän siýasata çapraz gelýän zatlary hem aýtmaýardylar. Indi bu düzgünlörün kagyz ýüzüne geçirilmeginiň nähili ähmiýeti bar.
Ну, в принципе, если начать вообще с принципа, существующего в чиновниче.
Тетерева говорят, чиновник өз сақты пікіріне дегмечілің өңінде беян етмедірлігіне адаты бір зат өкімінде қаралар. Эмма, хачанда бір юртта хич бір адам ресми хакимети қарсы хич зат айдып білмейян болса, онда яғдайлар басқа чарақ болар. Демек, түркмен хакимети бұ қануның үстөвілен юрдың емелдарлар қатлығыны өңкісінденен бетер өз көзөкчілігінде, контроллігінде сақламағы ұмтылар. Bu ýagdaýlarda käbir netijeler öz-özünden peýda bolýar. Yurt başyndakylar ýürüdilýän siýasata garşy öz pikirlerini aýdyp biljek çynownyklardan heder edýäne meňzeýär. Men muny oppozisiýa diýip atlandyrmazdym. Ýöne haçanda çynownyklar rejime garşy çykyş edip başlasalar, munyň sistema garşy uly zarba boljakdygy aýdyň. Bu kanunu ulanıp häkimetler hatta häzirki ýagdaýda da öz pikirini aýdyp biläjek çynownyklaryň sesini semetmek üçin kanuny esas döretdi. Başgaça aýdylanda yurt başyndakylar çynownyçylygy, ýagny emeldarlar gatlygyny aýrytyn bir tyn pökmünde kontrollukda saklamagy finansiýarlar.
Inymy slowami, это полный тотальный контроль над действиями чиновничества как класса.
Merkezi hünçe siyasi bilermen Artyom Ulunyan bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu temadan azadhabar.com web saytymyza okuwçylarymyzdan gelen tesvirleriň birinde atsyz atly okuwçymyz kommunist rejimiň dowamy näme gerek? Her kimi bir meňzeş edip robot ýaly gul etjek bolýarlar diýip belläpdir. Bu pikir elbetde okuwçymyzyň öz şahsy pikiri bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanda resmiýetleriň we hatda ýönekei raýatlaryň edari okuwçylaryndy köpçülükleýin çäherelerde bir meňzeş giýinmeginiň talap edilmegine siz nähili garaýarsyňyz? Öz pikirleriňizi biziň azadhabar.com web saýtymyza tesvir görnüşinde ýazyň. Facebookdaky we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ýaddan çykarmaň. Azadhabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda derman bilen tutulandyk aýdylýan türkmenli uluk sürüjçüsiniň ogly öz kakasy barada 4 aý bäri hiç hili habar alyp bilmeýänligini aýdýar. Türkmenli 56 ýaşly Mustafa Sarynyň ogly Fatih Sary Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolup öz maşgalasynyň aladalary barada gürrüň berdi. Gelin onuň bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýäli.
Türkiýanyň metbuatynda çap edilen bir habarda 56 ýaşyndaky Mustafa Sary atly bir türk ýük ulagy sürüjçüsiniň Türkmenistanda tutsak edilenligi barasynda dürli maglumatlar berilýär. Kakaňyz Mustafa Sary Türkmenistanda näme sebäple tutsak edilipdir?
Babam Türkmenistan'da 2015 12. ayın
Kakam Mustafa Sarı 2015. yılın 15. dekabrına Türkmenistan'a Pol Serhet kapısından giren mahalı diş ağır için İran'a alan dermanının o yurtta kadağının sebeple tutsak edilenliğini onun 20 gün son 10 sürücü tanışlarından öğrendim. Kakamın tutsak edilenliği arasında Türkmenistan'ın ya da Türkiye'nin ilçkanları ya da resmileri bize hiç hili haber vermediler. Türkiye'de ve beylikli yurtlarda kadağın olmayan tramadol adlı dermanın 2-3 gramı yanına var eken kakam Türkmenistan'a yukulu ulen baran makalı. Tramadol adlı derman Türkmenistan'da kadağın molonçuynam kakamı zerhetten geçen vadına tusak ediptirler. Kakamın ol dermanın Türkmenistan'da kadağınlığının haberi yok ekeni. Hazır biz 4 yarım aydan beri Türkmenistan'da tusaklıkta olan kakamdan haber alıp bilemiz ok. 2016 yılın 3. Mart Türkmenistan'ın kaziyeti kakam Mustafa Sarı bilen bağlanışıklı yurtta kadağın olan dermanı ulanan üçün 7 yıl azatlıktan mahrum edilme varasına karar kabul ediyor. Kakam diş ağır sebeple o dermanı alıptır ve bunu inkar etmeden ok.
Türkmen devletinin mahkemeleri buna 7 yıl bir ceza uygun görüyor.
Fatih Sarı 3. Mart'ta Kakan Mustafa Sarı suud edildi dediniz. Kakanız suud edilmeden oğul size yanı maşalasına haber verildi mi? Şeyle de Kakan'da Türkmen sahanda özüne aklı uçu tutmak, öz hak hukukunu korumak mümkünçülüğü verilipdir mi?
Türkmenistan Aşkabat'ı Türkiye Büyükelçiliğinden
Türkiye'nin Aşkabat'taki ilçikhanasından Durmuş Bey Kakam'ın suuduna katlaşıptır. Türkiye'nin ilçikhanasının malumatına göre suud mahalına Türkmenistan devleti Kakam'a bir aklovcu bilen bir dilmaç veriptir. Türk ilçikhanasının işgari Durmuş Bey Türkmenistan'a şeyle gadağan dermanı ulan onların kanununa göre 6 yıldan 9 yıl içen azatlıktan mahrum edilendiğini aittı. Kakam'ın gadağan dermanı ulan onun için 7 yıl kesil Eğer qadağan dermanın sevdası bilen meşgulunan bolsa da, onunla Türkmenistan'ın kanununa göre 9 yıldan 15 yıl içinde yıl kesilip ceza verilirdi deyip düşünürdü.
9 yıl arası olduğunu söylemişlerdi kendileri.
Fatih Sarı Kakanız İran'la ka diş ağrı için alan Tırmadol adlı dermanının Türkmenistan'da qadağındığını bilmediğini aittiniz. Suud mahalında Kakanızın aklavçısı ya da Türk ilçhanasının vekili bu yağdayı kadete düşündürmendir mi? Yani Kakanızın kanundan bir haberdığı göz önüne tutulmandır mı?
Yani bunu savunmuş ama şöyle bir şey söylüyorlar bize.
Olur Kakam'ın Gadağan'dan havarının bulmanığını düşündürüptürler. Yöne kaziyet bu yağdaya başka çeşemeleşe. Meselem kaziyet Kakam'ın aklanma için hamala dermanı başka biri bilgeçeğin beriptir ya da koyuptur diğer yağlı fotosuratlı ya da video düşürülen bir delil suğutlama talep ediyor. Kakam'ın dişini çektirenliğini suğut ediyen var suratı var. Ol suratı Türk ilçikhanasının vekili Kakam suğut çayını o Türk'a düşürüptür. Ve men ol suratı azatlık radyasına iyi verdim. Elektronik hat salgısı arkalı. Bu delil hükümünle. Türkmenistan'ın kaziyetinin başka biri dermanı bilgeçeğin beriptir ya da koyuptur deyme için yankı yağlı delil talep etmeyi bana düşnüksüz ve manasız geliyor.
Türkmen makamları belgeli. Bu biraz bana mantıksız geldi. Anlıyor musunuz?
Fatih Sarı, onu siz burada Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanasına ya da Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasına tağalla etmeye sinirştiniz mi?
Çok talebimiz oldu ama dediğim gibi hani büyükelçilik sonuçta Türkmenistan devletinin
tağalla hem kömür edin deyip katı köprüyü tuttuk. Türk ilçhanası Türkmenistan devletinin kabul eden kararı bilen bağlanışıklığı hiç tad edip bilmeyenliklerini aittılar. Kakam Türkmenistan'ın Levap velayetinin Seydi şehrindeki Tutsuhana'da saklanıyor. Tutsuhana'daki Kakam bilen hiç ile aravatnış kurup bilemiz yok ve onun havaram alıp bolonu. Men Türkmenistan'ın prezidentine bil bağlayıp ona hat yazdım ve adatı poştanın üsüyle uğrattım. İyi veren hatımın prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un eline kavuşmağını ümit ediyen. Hatımda Kakam'dan havar alıp bilmeyenimizi aittim ve ondan kömek sordum. Dine suud mahalı ara kesme verilenine Türk ilçhanasının tövürlası neticesinde Kakam bilen 15-20 sekund telefonla gürleşecek oldum. Yöne dine 10 sesini eşittim ve onunla da Kakam gürleyip bilmeyen hamsıgdı. Hatta Suud Bolon'un son hem Kakam'ın arada kabul edilen kararı bize hiç kim haber vermedi. Men Kakam'ın günahının yokluğuna inanıyorum. Kakam karıncağınım ıncıtçak adam değil. Özüm yetim olan biri, yani durmuşta ağır kıyınçılığı gören adam. Son çiğnem Kakam bir kanun işlerle meşrulanacak biri değil. Kakam'ın mehirli yüzüm 10 erveti adam değil. Biz hatta Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministerliğine Kakam'ı İngolman'la Türk Tutsuhanası'na getirip olmaz mı deyip bir tutuvamı gördük. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministerliği'nin Türkmenistan'a salağa sallayı. Yönü 2013 yılı Tutsuhların çalışığı arasında iki yurdun arasında şertnamaya gol çekilenim olsa Türkmenistan tarafı tayarlığını tamamlanmanlığı sebeple şevli yağdayından olmayacaklığını ve Türkiye'ye getirilmeli 20 tüvürüğünü Türk Tutsuhun dokumentler doğru tayarım olsa bu sebepten getirilip bilmeyenliğini Türk konsolosluğunun üstüne öğrendik.
20 saniye ben sesini duydum ondan sonra kendisi ağladı.
Türkmenistan'da tutsak edilen Türkiye'li uluğ sürücünün oğlu Fatih Sarı ile geçirilen sohbetleşliği kardeşim Sehra'dan dinlediniz. Türkmenistan'da kurulan Altın Asır Köylü Tutuş Merkezi Aziyanın ekologiya yağdayını qovlandırır deyip Türkmenistan'ın prezidenti Yekşenbe günü aytdı. Qaraqum çölünün orta arasında emeli yağdayda zey suularını yığınmak boyunca enchime yıl bäri amala aşırılan bu proyekte degişli ilmi maglumatlar köpçülüge el yeterli däl. Şol bir wagtda yerli seyinçiler qurulan köylün töwürek daşa ziyan yetirýän alamatlarının bardygyny gürrüň berýärler. Biz bu yağdayın çekmejekleri barada gürrüň bermegi sorap Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev bilen söhbetdeş bolduk.
Türkmen prezidenti Altın Asır Köylünün qurulmagynyň ähmiýeti barada çykyş etdi. Aman Murat aga, siz bu sebepde ýakynyna baryp gördüňiz. Häzir bu ýerde näme edilipdir? Nämeler edilýär?
Altın Asır Türkmen Köylüne men bir gezegem däl bir näçe gezek baryp gördüm. Gezip soňkuda gurdy. Altın Asır Türkmen Köylünün suwunyň esasan ýygnanýan ýeri bolan Karaşor diýen çökekdi. Ummasyz köp suw ýygnanyp bir soruşuğun kötölmeğen, artmağın devam ediyor. Edir suat bir kılgaranlı derecede devam etmeyenim olsa Altın Asır Türkmen Emeli Köylü'nü bağlığı kötöltmek hem de sonunu bağlıktılıkla meşgullanayan hocalıkları dürütmek işleri alınıp var diye. Efendim.
Aman rada şu edilen zatlar köylün gurulyan sevitinde yaşayan ilata nähil täsirini ýetirýär ya da ýetiripdir.
Altın Asır Türkmen Köylü diýilýäniň özü suwunyň ýygnanýan ýeri bolan Karaşora bi ilatly owalardan esli daşlykda yerleşýär. Şonuň üçin Edil Köylüň özüniň ilata ýetirýän täsiri hakynda gurrun etmek entek iýil. Ýöne köylü her vilayetden ayrı ayrı karım kanal kazılıp su çekildim. Yine şu akavalan geçen yerine olin. Ekologdaydan kovu bulmadı kadiheler yüze çıktı. Bir örneği dallarından daraltı. Oğulların öz oğusunu arkaya gelip gitmeyene de erbet tesirini yetirdi. Sebebi kazılan kanal karımın sunluğu kayerdi. Hatta 15 metre selli barıp gitti. Ondan her 15-20 kilometreden oylan köprüyünü ödülep o ovala adamlar sol kanalın boyunu seyirip bitmeli oluyor. O ovasını ön aydalı gördüm eliyaka yarım saat eliyen burada inmişim. 3 saat 4 saat çekilen yedekler var. Diyen bağır der. Ben yani velayetlerden çekilen kanalların uz boyda bir geldiğini aittim. Yine sol zey kanallar uz boyda kadim kağım deriyen akan akavası bilen akkı denine de Türkmenistan'ın kadimi tarihi yadigarlıkları olan ilayetada bizim eramızın ön kasırlara değişti olan Parfiya devletinin güllep üfün uğruna değişti olan yadigarlıkların kol oyununun ediliyanının akkettiği bir yerler ön tarihte ürünlen yerler olur. İzdigala Sarayhan Mavayalı bir giden yerler yine şu yerlerdeki bizim eramızdan önkü tarihi adverlikların kimik elementlere bay reyfularının tesiri bilen kem kemden çürümek bilen yumrulmak bilen buna maikmek gerek bizim adamlarda der bizim adamların tarihine de bir ve tesir ediyen yerde efe
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistan'da yazıcı Aman Murat Bogayev bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55 telefon nömerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik meselelerine ýazylmagy diýjikdirme.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.